Die Here is regverdig in al sy weë en goedgunstig in al sy werke. Die Here is naby almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hoor hulle hulp geroep en verlos hulle. Die Here bewaar almal wat hom liefhet, maar hy verdelg al die goddelose. Ons mond sal die lof van die Here uitspreek en laat alle vlees sy heilige naam loof vir ewig en altyd. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader in die Here Jesus Christus deur die werkinge van die Gees van die Here hier in ons midde en in ons harte vanmôre. Amen. 2 Samuel hoofstuk 6, ons is nog steeds besig met die lesse wat ons leer uit die lewe van Dawid en ons verhaal bring ons vanmôre by hierdie gedeelte 2 Samuel hoofstuk 6 en ons gaan vanaf vers 1 met mekaar saam lees. Daarna het Dawid weer al die uitgesoektes in Israel 30.000 versamel en Dawid het hom klaar gemaak en met al die mense opgetrek wat by hom was van Baal Juda om die ark van God waaroor die naam uitgeroep is, die naam van die Here van die leerskare wat op die Gerub stroon, daarvandaan te gaan haal. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer en dit uit die huis van Abinadab wat op die heuwel is gebring, terwyl Issa en Achjo, die seuns van Abinadab die wa drywe met die ark van God, het Achjo voor die wa geloop. En Dawid en die hele huis van Israel het voor die aangesig van die Here gespeel met allerhande instrumente van cipreshout, naamlik met siters en harpe en tamboreine en bekkens en simbale. En toe hulle by die dorsvloer van Nagon kom, het Issa sy hand uitgesteek na die ark van God en het vasgehou, want die osse het gestruikel. Daarop het die toren van die Here teen Issa ontvlam en God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. En Dawid het ontroer geword, omdat die Here 'n skeur aan Issa geskeur het. Daarom het hy daardie plek genoem Peres Issa tot vandag toe. En Dawid het daardie dag vir die Here bevrees geword en gesê, hoe kan die ark van die Here na my kom? Daarom wou Dawid nie die ark van die Here by hom in die stad van Dawid laat inkom nie, maar Dawid het dit na die huis van Obed-Edom, die getiet, laat wegdraai. En die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom, die getiet, gebly. En die Here het Obed-Edom en sy hele huis geseën. En toe aan koning Dawid meegedeel is, die Here het die huis van Obed-Edom en alles wat aan hom behoort geseën ter wille van die ark van God, het Dawid gegaan en die ark van God met vreugde uit die huis van Obed-Edom na die stad van Dawid gebring. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het, het hy 'n bees en 'n vetgemaakte kalf geoffer. Daarby het Dawid met alle mag gedans voor die aangesig van die Here en Dawid was omgord met 'n linne skouerkleed. So het Dawid en die hele huis van Israel dan die ark van die Here met gejuig en basuin geklank opgehaal. Toe die ark van die Here die stad van Dawid inkom, kyk Michal, die dogter van Saul, juis deur die venster en sien koning Dawid huppel en dans voor die aangesig van die Here en sy het hom in haar hart verag. Nadat hulle dan die ark van die Here ingebring en het op sy plek neergesit het, binne in die tent wat Dawid daarvoor opgeslaan het, het Dawid brandoffers en dankoffers gebring voor die aangesig van die Here. Toe Dawid gereed was met die brandoffer en dankoffers, het hy die volk in die naam van die Here van die leerskare geseën. En aan die hele volk, die hele menigte van Israel, manne sowel as vroue, aan elk een broodkoek en 1 stuk vleis en 1 rosynekoek uitgedeel. Daarop het die hele volk elke een na sy huis gegaan. Ons gaan net saam lees, tot daar mag die Here dan ook hierdie gedeelte uit die woord van die Here aan ons harte seën vanmôre. Vra dat die man staan asseblief, dan bid ons saam. Wonderlike hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir die groot geleentheid en die voorreg wat ons het om vanmôre hier in u huis en in u naam by mekaar te wees. U wat die Here is van die leerskare, ons het nou hier gelees, U is die God van die ganse aarde, die God van Israel, maar ook ons God, voor wie ons kom buig in hierdie môre, en aan U die lof en die aanbidding van ons harte bring. Aan U kom toe al die eer, al die heerlikheid, al die lof, tot in ewigheid. Here, want U is die getroue God, die een wat U oor ons ontferm. Ja, U is die een uit wie se hand ons elke goeie gawe en elke volmaakte gif ontvang. En Here, in hierdie dae het ons ons verbly oor daardie onuitspreeklike gawe van God, naamlik U seun Jesus, wat U aan ons gegee het om mens te word, onder ons te woon en uiteindelik in ons plek as die lam van God aan die kruis te sterwe. En Here, ons harte jubel en juig in U dat U ons so liefhet, dat U bereid was om hierdie wonderlike verlossingsplan te bepaal en dit uit te werk en tot volvoering te bring en dat ons daarin kan deel, dat ons aan die ontvangkant van soveel genade en soveel wonderlike voorregte kan wees. En Here, ons verbly ons ook vanmôre vir die voorreg dat ons hier kan wees, die feit dat ons saam met kinders van die Here by mekaar kan wees, dat ons 'n plek van aanbidding het, dat ons in rustigheid en sonder vrees vir ons lewens hier kan by mekaar kom en U kan aanbid. Here, ons sê vir U dankie vir die lekker reën wat ons gehad het hierdie afgelope tyd. Dankie ook nou vir die heerlike sonskyn na die storms. En so weet ons ook dat U goedheid en U genade altyd daar is. Al sien en ervaar ons dit nie elke dag nie. Here, U verander nooit. U trou kan nie verander nie. En ons verbly ons daarin, dat ons U die lewende God kan ken en dien en aanbid. Here, dankie ook vir die voorreg om hierdie eerste dag van die nuwe week en dan ook die laaste dag van die ou jaar aan U te kan wy. Dankie dat ons ons in U kan kom verbly vir U wonderlike goedheid, U getrouheid wat vir ons deurgedra tot hier toe. Here, deur moeilike tye, deur tye van storms en beproewing en uitdaging was U met ons. In die tye van vreugde en blydskap was dit U wat ons daarin gelei het. En vanmôre bring ons aan U die lof en die eer van ons harte. Ons dankie vir dit wat U vir die gemeente gedoen het in hierdie jaar en vir die genade in ons elke een se lewens. Dankie ook nou dat ons hierdie geleentheid het om saam rondom U woord te verkeer. En Here, ons gebed is dat U dan ons harte sal open, ons geestelike ore en oë sal oopmaak, sodat ons die wonders uit U wet uit sal sien. En Here, terwyl ons praat oor hierdie dinge wat eintlik maar net ou waarhede is, bekende dinge is, dat U dit nuut en vars aan ons harte sal kom oopbreek en tot elke een van ons sal kom spreek. Maar nie net vir ons nie, Here, ons gebed is vir U woord wat uitgaan in hierdie dag op elke plek waar mense saam is om te hoor, so sê die Here. Gebruik U woord met krag om U doel te bereik en 'n verandering in mense se lewens teweeg te bring. Here, ons bid vir ons land en die toestand waarin ons land is, sal U nie ook daar ingryp en die hart van ons volk terugneig na U toe, dat ons weer die Here sal begin soek en U dien en U volg en gehoorsaam, sodat die seën van die Here ook weer ons deel kan wees. Dankie Here, ons bid vir die wat weg is met vakansie, U hand van bewaring oor hulle wanneer hulle op die pad beweeg, dat U elkeen sal veilig terugbring. Ons bid vir elkeen hier, ons bid vir die twee mans wat in hierdie week verjaar, ons bid vir die ou mensies, die wat siek is, elke een wat vir U nodig het. Here, U ken vanmôre elkeen se omstandighede, elkeen se behoefte. En ons dra mekaar aan U troon van genade op, dat U in ons lewens verheerlik sal word en dat ons optrede en die manier wat ons reageer, so sal wees dat dit lof en eer sal bring op U naam. Seën vir ons saam en word verheerlik ook hier in ons midde. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Goed, ons reeksie waarmee ons nou al 'n paar sondae besig is, is die gedagte van 'n man, of dan meer wyd, 'n mens na God se hart, na aanleiding van dit wat ons vind daar in Handelinge, waar die Here hierdie getuienis gee aangaande Dawid, dat hy Dawid gevind het, 'n man na God se hart. En ons is vanmôre by die gedagte van die hart van 'n soeker. Maar vanmôre staan ons stil by die gedagte van die hart van 'n soeker. Ons gaan kyk na Dawid se hart en wat Dawid beleef en ervaar het, sodat ons daaruit kan leer om ook ons eie harte meer effektief daarop te rig om die Here te soek in hierdie tyd waarin ons lewe. Nou, Intussen het Dawid koning geword, eers oor Juda en toe later ook oor die hele Israel. En nou heers Dawid weer oor die hele Israel, nadat koning Saul afgesterf het daar in die oorlog, en Dawid is nou koning oor Israel. En een van die eerste dinge wat Dawid wou doen, was om die hart van die volk na God toe terug te bring. Nou, Dawid is iemand wat die Here gesoek het. Hy het baie foute gemaak, hy moes baie lesse leer, die Here het 'n lang pad met Dawid gestap, maar Dawid se hart was altyd gerig om die Here te soek. Dawid het dit altyd opreg met God bedoel. En nou is hy op die troon, hy is nou die koning, en hy kyk oor hierdie koninkryk van hom, en hy besef dat in die jare wat verby gegaan het, het die volk ver weg van God af weg beweeg. In die tyd van Saul het die Here op die agtergrond verdwyn in 'n groot mate. Daar is nog offers gebring en die godsdienst was aan die gang, maar die hart van die volk was weg van God af. En Dawid wou hierdie situasie regstel. En as koning het hy geweet, dis deel van sy taak en sy verantwoordelikheid. Hy wou sy mense terugbring na God toe. En een manier om dit te doen, was om weer die ark van die Here terug te bring na Israel toe. Nou die ark was die kern van Israëlse aanbidding, was die kern van hulle godsdienst. Die ark was die simbool van die teenwoordigheid van die Here onder sy mense. En dikwels wanneer hulle gaan oorlog maak het, het hulle die ark saam met hulle gevat, sodat dit vir hulle tot bemoediging kon wees. En dan het die ark vooruitgetrek en die weermag en die soldate het moed geskep, want hulle het geweet, God is by hulle. Die ark was die middelpunt van Israëlse godsdienstige lewe en alles het daarom gedraai, hulle hele verhouding met God het daarom gedraai. Maar nou, die realiteit is dat lankal terug het die Israëliete die ark verloor. In 1 Samuel 4 lees ons dat by een so 'n veldslag het die Filistyne die Israëliete oorwin en hulle die ark afgeneem. En die Israëliete moes terugkeer sonder die ark. En sonder die ark het hulle godsdienst en hulle toewyding aan die Here begin taan en al verder wegbeweeg van die Here af. Terwyl die ark by die Filistyne was, het God die Filistyne gestraf en het hulle die toorn en die oordeel van God beleef en hulle besef toe. Dis omdat die ark in hulle midde is. En hulle sê, ons moet ontsla raak van hierdie ark, en hulle beraam toe 'n plan. Hulle kry 'n nuwe wa, wat nog nie gebruik was nie, 2 osse span hulle in, hulle sit die ark op die wa, en hulle sê, laat hierdie osse loop. En as dit dan die wil van die Here is om die ark terug te vat na Israel toe, dan sal hy beskik dat hierdie osse hulle pad terugkry Israel toe. Wat dan nou toe ook so gebeur het. En hierdie ark van die Here het toe nou daar by Abinadab gekom en daar in sy huis het die ark gestaan vir 'n tydperk van 20 jaar. En nou na 20 jaar sê Dawid is dit tyd dat die volk terugkeer na God toe en dat die ark terugkeer na Jerusalem toe. Want die teenwoordigheid van die Here is steeds die kern om die seën van God te ondervind. Ons kan ons besig hou met baie dinge, maar as die Here nie in ons midde is nie, kan ons nie die seën van God ondervind nie. Nou ons het nie meer 'n ark nie, ons het ook nie meer 'n ark nodig nie. Maar ons het steeds die teenwoordigheid van die Here net so nodig as wat Israel en Dawid dit gehad het. Ons het God in ons midde nodig. Maranatha gemeente het God in hulle midde nodig. En ons het die krag en die heerlikheid van God in ons midde nodig. Dis die enigste manier om die seën van die Here te ontvang. En hierdie gedeelte leer vir ons oor hoe ons te werk moet gaan en hoe Dawid te werk gegaan het om God te soek en om weer die teenwoordigheid en die krag en die werking van die Here en alles wat daarmee saamgaan, die heerlikheid en die oorvloed, om dit weer te ervaar en te ondervind. So terwyl ons kyk na dit wat Dawid gedoen het, kom ons maak die toepassings, ook in ons eie lewe en in die lewe van ons gemeente. Ons gaan eers kyk na die begeerte van Dawid se hart. Die begeerte wat daar in Dawid se hart was. Nou, as ons aan Dawid dink, is daar baie dinge wat in ons gedagtes opkom. Miskien sy oorwinning oor Goliat, of miskien sy mislukking daar met Batsheba, die sonde wat hy daar gedoen het. Miskien dink ons aan hom, hoe dat hy gefaal het as vader, en hoe dat sy kinders teen hom gerebelleer het. Ons dink miskien aan hom as 'n nederige skaapwagter, of die digter van Israel, wat soveel pragtige psalms gesing het en geskryf het. Maar as God aan Dawid dink, dan sê hy daar in Handelinge 13 vers 22, Dawid is 'n man na God se hart. A man after God's own heart, sê die Engels. Dis vir my so mooi. Hy was 'n man na God se hart. Dis die getuienis wat God gee van Dawid. Dat Dawid omgegee het oor die dinge wat vir God belangrik was. Dat Dawid lief was vir daardie dinge wat God lief het, en dat hy dit gehaat het wat God gehaat het. Dawid was iemand wat sy hart in pas was met die van God se. Sy hart het in ritme met God se hart geklop, en daarom ten spyte van die foute wat hy gemaak het en die sondes wat hy gedoen het, die feit dat hy maar net 'n mens was, was hy die man na God se hart en was hy die uitstaande koning in Israel gewees, die een aan wie almal gemeet word. As jy lees daar in die konings en in kronieke, dan sal jy dikwels sien dat die Here sê van 'n koning, sy hart was nie volkome met die Here soos die hart van sy vader Dawid was nie. Dawid was God se standaard waaraan die konings gemeet was, want Dawid se hart was reg. Kom ons kyk in die eerste plek na die begeertes van Dawid se hart, wat ook daar moet wees wanneer u en ek ernstig raak om God te soek. In die eerste plek het Dawid 'n heilige begeerte gehad. Dawid se begeerte was baie duidelik, baie eenvoudig. Hy wou gehad het die ark moet terugkeer na die middelpunt van Israel se aanbidding en toewyding aan die Here. Hy wou weer gehad het dat God prominent moes wees en in die middelpunt moes wees van Israel se aanbidding. Die nasie, die hele volk moes weer bewus wees. God is in ons midde en ons dien 'n lewende en 'n heilige God. Hierdie koninkryk, moet jy onthou, was eers verdeeld gewees. Dit was die koninkryk van Juda en die koninkryk van Israel, wat Dawid eers geheers het net oor 'n deel. Nou het hulle weer saamgekom. En Dawid besef die beste manier om hierdie koninkryk saam te voeg is nie deur slim politieke sette en planne nie, maar om God weer as die middelpunt van Israel te vestig en om die volk bewus te maak daarvan dat die Here is hulle ware koning en dat Dawid maar net namens God regeer. Dawid het 'n begeerte gehad na die teenwoordigheid van die Here, na die seën van die Here, na die leiding van die Here, want hy het dit gemis. En omdat sy hart in pas was met God, het hy 'n hinkering gehad na hierdie dinge. Gaan lees maar die psalms en jy sal sien hoe dikwels Dawid hierdie hinkering van sy kant af na die Here toe beskryf en verwoord. Daarby het Dawid 'n eerlike begeerte gehad. Daar was geen verborge agenda of verskillende motiewe agter hierdie begeerte van Dawid dat die ark moes terugkom nie. Dawid was nie op soek na roem of krag of heerlikheid of enige iets nie. Hy wou bloot gehad het dat God weer herstel moet word tot sy regmatige plek as die soewereine God van Israel. Hy het begeer dat die volk weer die Here sal verheerlik. Dawid het 'n eerlike hinkering gehad dat die eer en die roem aan God moes toekom wat dit waardig is. En verder 'n nederige begeerte. Want Dawid het besef, sonder die Here is ons tot niks in staat nie. Dawid het besef, dis nie die feit dat hy hierdie geoefende soldaat is en dat hy hierdie goeie weermag by hom het wat hulle veiligheid en hulle sekuriteit waarborg nie. Dawid het besef, hulle voorspoed lê nie in militêre mag of in politieke mag nie, maar daarin dat God in hulle midde sal wees. Hy het geweet, sonder die Here is hulle nie in staat om hulle self te verdedig of enige iets van waarde tot stand te bring nie. Hulle het God nodig gehad. Hulle het genodig gehad dat die Here in hulle midde sou wees. En daarom het Dawid hierdie plan in werking gestel om die ark terug te bring na Jerusalem toe, sodat dit weer sy regmatige plek onder die volk kon inneem. En dit bring ons by die gedagte wat ons vind in 2 Kronieke hoofstuk 7 vers 13 en 14. 'N teksvers wat vir ons allemaal baie bekend is. Waar die Here sê, wanneer daar oordeel kom, as ek die hemel toesluit dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur, en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. En dit was Dawid se hart gewees. En dis die hart wat u en ek benodig. Dis die gesindheid wat daar in die gemeente moet wees. Die gesindheid wat daar in Dawid se hart is. 'N hart wat soek na God. 'N hart wat klop vir die Here en hunker na sy teenwoordigheid en sy krag. Wat enige gemeente nodig het, is mense wat ontevrede is as die teenwoordigheid van God nie in daardie gemeente werksaam is nie. As die krag van die Here nie in 'n gemeente is nie. Ons kan nie maar net tevrede wees om 'n program te hê en dit te volg en ons gaan aan en ons kry die geld en ons betaal die rekening en die deure bly oop en daar word gepreek en gepraat en gebid en gesing. Maar God is nie daar nie. Ons ervaar nie sy krag en sy werking nie. En dis wat Dawid vir ons kom leer. Al gaan die dinge op die oppervlakte alles soos wat dit moet wees. As God nie daar is nie, is daar niks en gebeur daar niks. En ons moet leer dat sonder die teenwoordigheid en die werking van God ons tot niks in staat is nie. Die Here Jesus sê dit baie uitdruklik vir sy disippels, daar in Johannes 15 vers 5. Sonder my kan julle niks doen nie. En dis 'n wet, 'n geestelike wet, wat ons as kinders van die Here en as gemeentes van die Here baie keer vergeet. Ons dink daar's baie wat ons kan doen, ons het net die Here se hulp nodig vir daai laaste bietjie. Net om sy seël te sit op al ons werk, net om sy stempel te sit op al ons poging. Die Here Jesus sê, sonder my kan julle niks doen nie. Ons moet die teenwoordigheid en die krag van die Here ervaar. As ons God wil dien soos hy gedien moet word, as ons die Here wil aanbid soos hy aanbid moet word, en as ons wil hê dat die wil van God in ons lewens moet uitwerk. En dis tyd, soos wat dit was in Dawid se tyd en in Israel se tyd, is dit tyd vir ons om God te begin soek. En nie 'n nuwejaarsvoorneme wat net vir 'n rukkie gaan hou nie, maar 'n hartgrondige besluit en 'n keuse dat ons met niks minder tevrede kan wees as die teenwoordigheid van God in ons midde nie. En hier sê die Here vir ons, hoe dat ons God moet soek, met verootmoediging, met gebed, met 'n veranderde lewe, met 'n nuwe toewyding aan die Here, en dan beloof God, sal hy hoor, en hy sal vergewe, en hy sal genees. Maar God ons in hierdie jaar wat kom, hart te gee wat honger is na hom, dat ons nie sal tevrede wees totdat God in al sy krag en sy heerlikheid in ons midde is en die Here ons lewens kom verander, sodat ons alles kan wees wat God wil hê ons vir hom moet wees nie. Dit was Dawid se hart. En is my gebed dat dit ook ons harte sal wees, dat ons 'n soekende hart sal hê wat 'n begeerte het na God en 'n hinkering na die Here. Nou kom ons by die tweede gedagte en dis die teleurstelling van God se hart. As jy nou hierdie tweede gedeelte lees wat ons saam gelees het, dan sien jy hoe dat Dawid se plan misluk het. Dawid se motief was reg, sy hart was reg, maar sy metode het gefaal. En dis belangrik dat ons dit sal in ag neem en hierdie beginsel sal snap dat nie net wat ons wil doen, nie net ons motiewe nie, maar ook die manier waarop ons God soek, moet reg wees. En plaas dat Dawid suksesvol is en die ark terugbring, sterf Issa. En hierdie hele plan van Dawid stort in duie. En ons lees in vers 8, Dawid was ontroerd, ons sal net nou 'n bietjie meer daarby stilstaan. En hy was bang vir die Here. Kom ons gaan kyk, wat het gebeur, dat Dawid se soekende hart hierdie teleurstelling beleef het. Wel, dit het begin met 'n verkeerde besluit. Kyk wat sê vers 3. En hulle het die ark van God op 'n nuwe wa vervoer. Nou as u 'n noukeurige leser is van die Ou Testament, dan sal die rooi ligte onmiddellik hier vir u opgaan. En sal dit baie duidelik wees wat hier verkeerd geloop het. Dit was die eerste fout wat Dawid gemaak het. Hy het of God se wet vergeet of hy dit geïgnoreer. Want God was baie duidelik oor hoe die ark vervoer moes word. Wanneer dit tyd was dat die ark moes beweeg, dan moes daar 2 goud oorgetrekte stawe deur die ringe van die ark gesteek word en dit moes op die skouers van die Levitiese gesin van Kenat. Hulle was toegewys om die ark te dra. En dan moes 2 priesters, 1 voor en 1 agter, hierdie ark op hulle skouers gedra het. Eksodus 25 en ander gedeeltes is die Here baie duidelik daaroor. Dit was hoe die Here gesê het dit gedoen moes word. Dawid het 'n goeie plan gehad en hy het voorbereidings gehad. Ons sien hy het 30,000 mense bymekaar geroep. Hulle het opgetrek met al hulle musiekinstrumente. Hulle het 'n nuwe wa gehad, nuwe osse wat nog nie van tevore diens gedoen het nie. En al die dinge, daar was goeie planne, goeie voorbereidings. Maar Dawid het nagelaat om dit op God se manier te doen. En daarvoor moes hy 'n duur prys betaal. 'N Ander fout wat Dawid gemaak het, is dat ons nêrens in hierdie gedeelte lees dat hy die Here gevra het of dit is wat God wil hê hy moet doen nie. Dawid het bloot aanvaar omdat dit 'n goeie ding is wat hy doen, dat dit noodwendig ook die Here se wil sal wees. Van tevore het hy ook hierdie fout gemaak, om self op te tree. Ander kere het hy eers die Here se leiding gesoek, en dan elke keer as hy dit gevolg het, was hy suksesvol. En die mens sou dink dat op hierdie stadium van Dawid se lewe, hy al die les geleer het. Maar onthou, hy was maar 'n mens net soos ons. Voordat ons hom te kras oordeel, moet ons maar hand in eie boesem steek. En vra of ons nie maar ook skuldig is hieraan nie. Baie keer kry ons 'n idee, baie keer in 'n gemeente, kry ons 'n idee van, dis wat ons moet doen, dis 'n goeie plan. En dan spring ons weg in ons hardloop, sonder om vir die Here te gaan vra, wat wil u hê moet ons doen? Dawid gaan vra nie die Here nie, hy neem maar net aan, God is saam met hom, want dis nou 'n goeie ding wat hy wil doen. 'N Ander probleem wat Dawid hier gemaak het en 'n fout wat hy gemaak het, is om wêreldse metodes te gebruik om God se werk te doen. As jy nou gaan lees daar in 1 Samuel 6, ons het net nou daarna verwys, toe die Filistyne die ark teruggestuur het, het hulle die ark op 'n nuwe wa gelaai en hom op die manier teruggestuur na Israel toe. Maar hulle het nie van beter geweet nie. Hulle het nie die wette gehaat nie. Hulle het nie die leviete gehaat nie. Hulle het nie die goue stawe gehaat nie. So God het hulle verskoon toe hulle dit gedoen het in onkunde. Maar toe Dawid, wat van beter moes wees, dieselfde metodes gebruik as hierdie ongeredde mense, was dit nie vir God aanvaarbaar nie. 'N Verkeerde besluit waarvoor hy moes duur betaal het. Daarmee saam ook 'n vreeslike ongehoorsaamheid. Ongehoorsaamheid van Issa se kant af. Daarin dat hy sy hand uitgesteek het, lees ons in vers 6, hy het sy hand uitgesteek na die ark van God en dit vasgehou. So 2 myl, so 3 kilometer in hulle terugtog daarvan Abinadab se huis af, struikel die osse wat die waar sleep en die waar ruk en die gevaar bestaan dat die ark op die grond kan val. En Issa wat by die ark gestap het, langs die waar gestap het, seker instinktief half, steek hy sy hand uit om die ark op die waar te hou en te keer dat die waar, dat die ark nie van die waar afval nie. Nou dit klink na 'n logiese en 'n regte ding om te doen. Maar God het duidelik nie so gedink nie. Op die plek tref die Here vir Issa, die woord sê, hy het 'n skeur aan hom geskeur. Die kommentator sê, hy het hom uitmekaar uit geskeur op daardie plek. En daardie oomblik toe hy sy hand uitsteek om aan die ark te vat. Want God het dit eweneens verbied. Niemand mag aan die ark gevat het nie. Nie die priesters nie, niemand is toegelaat om aan die ark te vat nie. Daarom dat God baie spesifiek gesê het hoe die ark moes bedek word en hoe hy moes vervoer word en al hierdie reëls en dinge. En Issa het baie gou uitgevind dat God ernstig is oor hierdie dinge. Ons kan miskien dink dis 'n kleinigheidjie. Dis maar net 'n detail, maar vir God was dit baie ernstig. Hy is ongehoorsaam aan die wil en die wet van die Here. En dan sien ons dat Dawid vleeslik optree. Sy hele plan stort in duie. Hierdie goeie voorneme van hom om die ark terug te bring. Skielik stort alles in duie. En wat maak Dawid? Hy tree vleeslik op. Plaas dat hy daar op sy knie val en die Here se vergifnis soek, sê die woord Dawid het ontroer geword. Nou dis 'n vreemde woord wat ons nie eintlik in Afrikaans het en gebruik nie. Die Engels is 'n bietjie duideliker. Sê displeased. Dawid het kwaad en ontevrede geword met God. Dawid het hom vererg oor dit wat gebeur het. Want hy was dan nou besig om 'n goeie ding te doen. Hy was dan nou besig om die Here se eer te herstel. Hy was dan nou besig om die godsdienst in Israel reg te kry. Kon die Here dan nou nie maar hierdie klein vergrypie oorgesien het ter wille van die groter prentjie nie? Plaas dat hy hom tot die Here bekeer en met God regmaak, vererg Dawid hom. En hy sê ons los hierdie storie. Ons stop dit, ons gaan nie aan nie, laat die waarsommer hierso afdraai en daarby Obed-Edom se huis indraai en dat die ark nou daar bly. Ek is klaar, sê Dawid, ek gaan nie aan met hierdie plan om die ark terug te bring nie. Hy word bang vir die Here. Hy sê, hoe kan ek die ark terugbring? En Dawid los die ark daar, hy stuur die mense terug en hierdie jubelende, juigende skare wat uitgetrek het om God se werk te doen, kom druipstert terug daar in Jerusalem. Geen sprake van feestvieringe nie, geen muziekinstrumente nie, geen jubelende toeskouers nie. 'N klomp versla mense, omdat hulle ongehoorsaam was aan die stem van die Here. Dawid, wat net nou gesing en gedans het, loop dikbek na die paleis toe, want God het nou nie saamgewerk en die Here het nou nie hulle plan en hulle poging geseën nie. En dit bring ons by Jeremia 29 vers 13, waar die Here vir ons hierdie belofte, maar ook die voorwaarde gee. Julle sal my soek en vind, as julle na my vra met julle hele hart. Sien, God beloof dat hy toeganklik is, maar hy stel ook 'n voorwaarde, wat elke ernstige soeker na God ter harte moet neem, sodat ons nie ook dieselfde fout maak wat Dawid maak nie. Dis hoekom baie keer pogings in 'n gemeente misluk. Dit begin met 'n hoogtepunt, daar's fisiek opgewondenheid en entoesiasme en die dinge begin. En 'n paar weke of 'n paar maande later, dan is daar niks daarvan oor nie. Daar mag ander redes ook wees, maar hierdie is definitief een van die redes waarom dit gebeur. Die Here sê vir ons in hierdie gedeelte ook dat die detail, die besonderhede maak vir God saak. God is nie net 'n groot prentjie mens nie. Hy's ook in die detail van die saak. Ons kan dink dat God nie belangstel in die klein dingetjies nie, maar dis nie waar nie. Dit sê die woord vir ons baie duidelik. God sê, as daar 'n haar van ons hoof afval, dan weet hy dit. En dis nie maar net beeldspraak wat God gebruik nie. Dis letterlik, die Here is bewus van alles. En God is betrokke by alles. En as die Here 'n opdrag gee, dan verwag hy dat ons dit tot die letter toe sal uitvoer. 'N hart wat God soek, doen wat die Here sê, soos wat God dit sê. En dit hou op om daardie dinge te doen wat God verbied. Ons moet mooi verstaan. In die Bybel is daar voorskrifte en daar is beginsels. 'N voorskrif is daar om aan ons daaraan te steer. Ons moet daaraan gehoor gee. Daar is geen ruimte vir interpretasie nie. God sê en ons moet dit doen. Dis soos 'n 60 km/h bordjie langs die pad. God sal nie 80 of 70 of 62 km aanvaar nie. Daar is sekere voorskrifte wat die Here gee en dit moet sonder dat ons dit bevraagteken tot die letter toe gehoorsaam word. Dan is daar beginsels wat God vir ons gee. Ons kan dit miskien vergelyk met 'n bordjie wat sê oppas vir voetgangers. Nou as ek in 'n besige woonbuurt ry of naby 'n skool, dan sal ek baie meer aandag gee aan so 'n bordjie as wanneer ek daar op die oop pad ry en daar is 'n bordjie pas op vir voetgangers. Beginsels is daar om met wysheid toegepas te word. En ons moet ons steer aan al twee hierdie. 'N hart wat God soek, sal sowel die voorskrifte as die beginsels in God se woord nakom. Want die Here stel intens belang in daardie klein detail dingetjies. Ons kan miskien dink dat die Here ooreageer het om vir Issa daar dood te slaan. Kon die Here nie maar net 'n weerligstraal laat klap het, net dat hy geskrik het en besef het, wat doen hy nie? Hy was immers besig om 'n goeie ding te probeer doen. Maar dis die prys wat ons betaal wanneer ons ongehoorsaam is aan die geopenbaarde wil van die Here. Ek kan nie God se seën verwag en 'n gemeente kan nie God se seën verwag as ons die dinge wat ons weet nalaat om te doen nie. En Issa moes geweet het. Hierdie ark was immers 20 jaar lank in sy huis gewees. As jy gaan lees daar in 1 Samuel 7 vers 2, sal jy sien dat die ark het vir 20 jaar in Abinadab se huis gestaan, waar Agjo en Issa seuns was. Hulle het groot geword met die ark in hulle huis. En hulle moes van beter geweet het, maar nou wonder 'n mens of dit nie juis 'n bietjie familiariteit gekweek het rondom die ark nie. Hulle het so gewoond geraak daaraan dat die besef van die heiligheid van God miskien 'n bietjie op die agtergrond verdwyn het. En toe hy sy hand uitsteek, toe slaan die Here hom net daar dood. Want God is ernstig oor sy woord. God is ernstig oor sy heiligheid. En God is ernstig oor ons wat hom soek. God se seën kan net ons deel wees in die mate wat ons gehoorsaam is aan die Here. Hulle wat God se wil en God se woord ignoreer en verbuig en aanpas, kan niks anders as die toren en die oordeel van God verwag nie. Die beste ding wat jy en ek kan doen as kind van die Here, die beste ding wat ons kan doen as gemeente, is om onsself in lyn te bring met die woord van die Here en met dit wat God in sy woord aan ons openbaar, en om daar die pad te stap sonder om links of rechts daarvan af te wyk. Verder ook moet ons die gevaar insien om dinge te doen voordat ons dit met God bespreek het. Dat ons nie sommer net in 'n rigting inhardloop en dink dis goed en dis reg en daarom moet dit ook vir God aanneemlik wees. Ons taak is om op die Here te wag en vir God te vra, wat wil U hê moet ek doen? Wat wil U hê moet die kerkraad doen? Wat wil U hê moet die gemeente doen? En dan beweeg ons in die rigting wat God wil hê ons moet beweeg. Verder sien ons in hierdie gedeelte dat as ons wêreldse metodes wil gebruik om God se werk te doen, dat dit gedoem is tot mislukking. Geestelike werk kan nie op 'n vleeslike manier of deur vleeslike mense gedoen word nie. Die Here sê dis nie deur krag of geweld nie, maar deur sy gees. God se werk moet in ons harte lewe. God se eer en heerlikheid moet ons harte na hom laat hunker en strewe daarna om dit te doen op die manier wat God dit gedoen wil hê. Soos Isak maak ons ons baie keer skuldig daaraan dat ons ons hande uitsteek na iets, na die dinge van God, eerder as dat ons met ons harte daarna reik en daarheen neig. Ons probeer om die werk van die Here te doen in die krag van die vlees. En ons probeer om met ons hande God se werk te doen en nie met ons harte nie. God sal dit nie sien nie. Julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Dis die voorwaarde van God se kant af. Daarom moet ons nie verbaas wees as ons nie die seën van die Here het, wanneer ons sy werk op ons eie manier wil doen nie, of wanneer ons wêreldse vleeslike metodes gebruik om die werk van die Here te doen nie. Ons sal nie die seën van die Here hê as ons nalaat om God se wil te soek, voordat ons in 'n rigting instorm nie. As ons in die krag van die vlees optree, sal ons nie die seën van die Here hê nie. En as ons ongehoorsaam is aan God se voorskrifte en aan sy beginsels wat hy in sy woord vir ons gee, sal die Here ons ook nie seën nie. Waak daarteen dat u nie teleurgesteld word omdat u God op die verkeerde manier soek nie. As ons sy seën wil hê, moet ons dinge op sy manier doen. Dan sal die Here dit eer. Dan bring God eer op homself deur dit wat hy tot stand bring. Dan werk die Here en dan werk die dinge soos dit moet werk. Kom ons kyk in die laaste plek na die toewyding. Gelukkig dat hierdie verhaal nie op hierdie negatiewe en droewige noot eindig nie. Die laaste gedeelte lees vir ons dat Dawid 'n tweede poging aangewend het om die ark terug te bring na Israel toe. Die ark is nou daar by Obed-Edom. Hy was nie bang om die ark in sy huis in te bring nie. Dawid was bang, amper, mens kan by die, dat het 'n bygelowige vrees was, dat daar nou half 'n vloek rus, en dat daar gevaar is aan die ark. Die probleem was nie die ark nie, die probleem was die ongehoorsaamheid. En Obed-Edom weet, dat 'n rein hart en suiwer hande hoef niks te vrees van die teenwoordigheid van die Here nie. En hy maak die deur van sy huis en van sy hart oop vir die ark van die Here, en daarmee saam kom die teenwoordigheid en die seën van die Here in hierdie man se huis in. En Dawid hoor daarvan. 3 maande later bring die mense vir hom berig en sê, jong, jy moet sien, dit gaan baie goed met hierdie man. Die Here seën hom omdat die ark in sy huis is. En Dawid se gesindheid verander. Iets gebeur in Dawid se hart en dit maak van hom 'n kandidaat om God se wil vir sy lewe te ondervind, om dit te bereik wat die Here vir hom in gedagte het. Kom ons kyk wat leer hierdie gedeelte vir ons aangaande die hart van Dawid. Die toewyding van hierdie hart. Ons sien Dawid met 'n ander gesindheid op hierdie stadium. Die toewyding van Dawid se hart word sigbaar daarin dat hy met 'n ander gesindheid hierdie saak nou benader. Dawid het vergeet hoekom hy agter die ark was in die eerste plek, hoekom hy die ark wou terugbring na Israel toe. Dit was om God te verheerlik, dit was om weer die Here in die troonposisie te plaas in Israel se lewe. En toe hy nou hoor van die seëninge wat daar by Obed-Edom se huis plaasvind, toe herinner dit hom weer daaraan, dat hier sit ons, ons ontbeer steeds die seën van die Here, ons is steeds nie daar waar God ons wil hê nie. En hy besluit dat die ark moet terugkom. Die vrees en die ontroerdheid, die ergernis is weg. Die Here het Dawid se hart verander. Nou volg Dawid ook 'n ander benadering. In hierdie 3 maande se tyd het of iemand met hom kom praat en vir hom vertel wat hulle verkeerd gedoen het, of Dawid het self in die wet gaan lees en weer besef wat hulle gedoen het. Dawid het sy huiswerk gaan doen en hy het weer gaan lees wat sê die Here aangaande die ark. Hierdie keer het hy besluit gaan hulle dit op die regte manier doen. Daar is nou nie weer osse en 'n wa nie. Daar is nou nie weer 'n groot orkes wat vooruit trek nie. Hierdie keer vat Dawid die leviete en hulle vat die draagstokke en hulle vat basyne en hulle gaan haal die ark. Hierdie keer daar geen kortpaaie nie. Daar is nie weer ongehoorsaamheid nie. Dis nie maar ons doen wat ons dink is reg en die Here moet dit seën nie. Dawid het besluit om dit reg te doen, op God se manier te doen. En net om seker te maak, interessant het jy opgeret, hulle het net 6 tree gegee, toe stop hulle, en toe offer hulle eers. En ek dink daar was maar 'n redelike, miskien 'n onrustigheid in baie van hulle se harte. Sou die Here hierdie keer tevrede wees? En toe God niemand daar laat dood neersval nie, toe weet hulle, dis reg. En toe gaan hulle van daar af verder en hulle bring die ark na Jerusalem toe. 'N ander optrede. Dawid tree heeltemal anders op as van tevore. Soos ek sê, hy die koor en hierdie hele groot fanfare het hy by die huis gelaat, sy koninklike kleed, die woord sê hy is met 'n skouer linne kleed bekleed, dit was 'n eenvoudige, nederige kleed wat hy aangetrek het, sodat die fokus sou wees waar dit moet wees, naamlik op die ark, en nie op dit wat Dawid besig is om te doen nie. Hy het sy kinderagtige vleeslike gesindheid by die huis gelos, en hy gaan met vreugde om die ark van die Here te gaan haal, en hy kry dit wat God vir hulle in gedagte het. Hy kom terug met die ark wat die simbool is van die teenwoordigheid en die krag van God. En Dawid se lewe en die lewe van Israel het daar verander vir altyd. En vir die res van die tyd het die ark in Jerusalem gebly. Dit bring ons by 'n laaste teksvers en hiermee wil ek afsluit. Johannes 8 vers 32 sê die Here, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Wat is die waarheid uit hierdie gedeelte? Heel eenvoudig dat daardie persoon, daardie kind van die Here wat God soek, moet dit doen met sy hele hart. Moet dit doen volgens die wil wat God in sy woord aan ons openbaar. En hy moet volhard om die Here te soek. God speel nie wegkruipertjie nie. As ons sê ons soek die Here, is dit nie omdat hy wegkruip nie, maar is omdat ons wegbeweeg het van die Here af. En nou moet daar 'n terugkeer wees. En dit moet op 'n Bybelse gehoorsame manier geskied. Ons moet ophou om op ons eie arm te steun, ophou om te steun op die vlees, ophou om te kyk na die wêreld vir oplossings en maniere om God se werk te doen. En ons moet sy woord gehoorsaam en respekteer. En ons moet die heiligheid van God respekteer en niks toelaat in ons eie lewe, in ons gemeente, wat die heiligheid van God aantas nie. En dan sal God ons seën met sy teenwoordigheid. Dan bring hy die krag en die glorie en die heerlikheid en die werking. Dan sal ons ook, soos Dawid, met 'n lied in ons hart en 'n huppel in ons stap, die Here dien, want God is in ons midde. En God is op sy troon. En alles is in plek soos dit moet wees. Wanneer ons ons lewens in lyn bring met die wil en die woord van die Here, dan is ons op die plek waar groot en heerlike en wonderlike dinge in ons lewe gebeur. Wanneer die hele gemeente dit doen, dan ervaar ons 'n uitstorting van die krag en die werking van die Gees van die Here. Daar is geen kortpaaie na heiligheid en toewyding. Dis 'n pad van gehoorsaamheid wat gestap moet word. En wanneer ons dit doen, sal daar die waarheid van God se woord, die waarheid van die voorskrifte en die beginsels, sal ons vrymaak, sodat ons die Here kan dien en God in ons lewens kan werk soos wat hy wil. Ons het nodig om God te soek en aan te hou soek. Dis die werk van die kind van die Here. Dis die werk van elke lidmaat. Dat ons God sal soek vir ons eie lewens, vir ons huisgesinne, vir ons gemeente, vir ons kerk, vir ons land, vir 'n wêreld wat verlore gaan sonder God. As ons ophou om God te soek, gaan ons ophou om die seën van die Here te ondervind. Maar dit is net so belangrik dat ons dit op die regte manier sal doen. Dat ons sal leer uit Dawid se lewe dat ongehoorsaamheid dra 'n swaar prys. 'n Duur prys as ons ongehoorsaam is. Aan die ander kant, as ons dinge doen op God se manier, dan doen hy wonderwerk, dan verander God ons lewens, dan kom herskep hy 'n hele gemeente in antwoord op sy woord. Dawid het God gesoek, die teenwoordigheid, die krag van die Here, hy het dit gedoen op God se manier en hy het die vrug daarvan ondervind in sy lewe. Die vraag is wat van u en my. Daar's nie 'n ander manier nie. Ons het nie meer 'n ark nie, maar God het nie verander nie. Sy beginsels het nie verander nie, sy voorskrifte het nie verander nie, sy wil het nie verander nie, sy manier van werk het nie verander nie. En ons nood aan die teenwoordigheid van God het nie verander nie. Die vraag is, soek u God en sy teenwoordigheid in u lewe? Is dit 'n kenmerk van u lewe? Het u 'n soekende hart? Soek u God volgens sy voorskrif, volgens sy wil en volgens sy woord? Wandel u in gehoorsaamheid aan die beginsels en die voorskrifte in God se woord? Kom ons leer uit die lewe van Dawid. Dis nie nodig dat ons elke een hierdie selfde fout weer hoef te maak nie. Ons as gemeente hoef nie weer mislukking na mislukking te beleef nie. Soek God met alles wat u het. Hou aan om die Here te soek, maar maak seker dat u hom op sy manier soek. As my volk, sê die Here, hulle verootmoedig, my aangesig soek, bid, hulle bekeer, dan sal ek, beloof God. En daardie belofte hou stand. Vir u, vir my, vir Maranatha, vir enige een en elke een wat ernstig is om God te soek. Amen. Wonderlike Vader, baie dankie vir ook hierdie les wat ons leer uit Dawid se lewe. Dankie vir die begeerte wat daar in sy hart was om u te soek. En ons bid dat u 'n soortgelyke honger en 'n dors in ons harte sal plaas. 'n Honger wat nie gestil sal word en 'n dors wat nie geles sal word deur enigiets minder as die teenwoordigheid van die lewende God en sy werking in ons lewens, in ons huise en in ons gemeente. En dat ons werklik soekers na die Here sal wees en sal aanhou om u te soek. Maar Here, dat ons ook sal leer uit Dawid se foute, dat ons dit op die regte manier sal doen, dat ons in die woord sal soek, wat is u wil? Wat is u voorskrifte? Wat is die beginsels in u woord? En dat ons hierdie dinge in ons lewens sal toepas en langs daardie weg u teenwoordigheid in ons lewens sal ervaar. Here, dis ons begeerte, want ons besef ons kan nie daarsonder nie. Ons kan aangaan, ons kan stilte tyd hou, ons kan kerk hou, ons kan baie dinge doen. Maar as die krag van die Here nie daar is nie, is ons tot niks in staat. As u nie met ons is nie, is alles te vergeefs. Maar dankie Here, u maak u self beskikbaar en u sê as ons u soek met ons hele hart, dan sal ons u vind. Gee dan dat ons sal soek totdat ons vind en dat ons nooit sal ophou nie, sodat ons die krag, die werking en die heerlikheid van die Here in ons lewens en in ons gemeente kan ervaar, sodat u verheerlik kan word, sodat u naam die lof en die eer kan kry wat dit toekom tot in ewigheid. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jy ontvang die seën van die Here en dan gaan jy in sy vrede. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u sy vrede gee. Amen.